When liftoff.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Veldig hyggelig at du hører på. Dette Romkapsel, din forhåpentligvis favorittpodcast om alle ting som foregår I verdensrommet, og ting som foregår på jorda, som dreier seg om å komme seg til verdensrommet. Nils Johan Halvorsen heter jeg, Eirik Newth også på plass. Hei Eirik!
Hei hei, vi fremdeles sosialt distanserte, det må vi si.
Ja, vi veldig pliktoppfyllende.
Men I rommet kan ingen høre deg hoste for å sitere en filmplakat.
Ja, det nettopp det. Vi kan hoste I hver vår romkapsel og spre alle de bakteriene vi ønsker, og så blir det til filmen Life, hvor alt går skikkelig, skikkelig gærent, som det ofte gjør når man møter nye utenomjordiske livsformer, ikke sant? Så har jeg sett på noe slikt I det siste, Erik.
Ja, jeg driver, altså, det en sånn slags merkelig attraksjon ved å se på ting som kommer fra verdensrom og sprer seg rundt og gjør skumle ting, ja.
Ja, det klart med det. Apropos sprer seg, eventuelt ikke da sprer seg, det jo da t-skjortene våre som du kan bestille på vår, via vår Facebook-side. Flotte t-skjorter med vår deilige mission patch på. Det det jo flere som har gjort. Hjertelig tusen takk til dere. Og så det jo da mange som har lurt på hvor blir av denne t-skjorta mi? Og vi skal jo ikke lure noen. Det jo ikke det vi driver med. Det bare det at det har vært noe sånn koronastopp I noe postgang fra Ken, som han heter. Han som lager disse t-skjortene og bor I Irland. Men nå skal alt være I gang igjen. Så takk til alle som har bestilt t-skjorte siden altså pre korona og sittet da hjemme og ruga I huset sitt og ventet på t-skjorta. Ikke fått noe, men nå kommer den snart.
Da kan dere endelig stå fram, komme ut av skapet som romkapselsupportere.
Ja. Det på tide. Nå kommer jo alle til å komme ut som veldig mye forskjellige, I og med at liksom, vi snart kan vi se folk igjen, og så deilig, ja. Så deilig.
Ja.
Mm. Takk også til alle som føler at de vil donere en liten skjerv til oss. Vi skal være såpass frekke at vi sier tusen takk for det, og ber om mer. Hvis du har lyst til å være med og støtte produksjonen av denne nerdy podcasten, så gjør gjerne det. Gå inn på Vips og søk opp romkapsel, så kan du betale en slags sånn lisens om du vil, så mye du vil, eller så lite du vil. Alt hjertelig velkommen, og tusen takk for det. Skal du si takk, Erik?
Jeg vil også si takk for det. Altså, vi som omtrent alle andre som produserer ting I denne tiden, vi trenger penger vi kan få inn, så alle som støtter vi kjempetakknemlige for.
Tusen takk til dere. Og så, Eirik, så må vi ta opp en liten ting her. Fordi forrige episode dreide seg jo om Erik Tandberg, som jo gikk ut av tiden nå nylig. Og I den anledning så snakket vi jo nødvendigvis mye om denne sendinga som NRK hadde, og da understreker hadde, på alle mulige måter.
Jeg skal ikke si noe mer om det nå, men ja, det
Nei, ikke hista opp nå, husk på hjertet og alt, blodtrykk og alt sånt ting, Erik. Men det som var veldig morsomt var at I kjølvannet av dette så kommer da Joar Bårdtvedt Olsen til oss på Facebook og skriver «Hei, har akkurat hørt på podcasten om Erik Tandberg. Programleder for direktesendingen fra månelandingen var Ragnar Bårdtvedt, min morfar». Der får du det, Erik. Ragnar Bårdtvedt heter
ja,
han.
Ja, og beklager at jeg glemte navnet I farta, for det kunne jeg jo egentlig, og det jo nettopp fordi at Ragnar Bårdtvedt også ble, han var jo kjent før sendingen, men etterpå så fikk han jo, jeg tror til og med han fikk sitt eget chatshow, altså han ble I likhet med Erik Tandberg, en nasjonal kjendis av denne legendariske sendingen, så det var bra vi fikk med.
Ja, jeg forsøkte jo å fiske da til Ragnars barnebarn Joar om de kanskje var fryktelig tidlig ute med hjemmeopptaksutstyr. Det var de dessverre ikke.
Nei, og fremdeles er det jo sånn da at vår oppfordring der, altså at hvis noen av dere har en bestefar eller oldemor som hadde et eller annet form for opptaksutstyr og som kanskje hadde det på, så altså, vi vil være supertakknemlige for alt, men vi vet at det en long shot, for det 1969, det var veldig lite sånt utstyr rundt om i de tusen hjem, altså, sånn det bare.
Ja, det var NRK som hadde det, og hva gjorde de? Nei, vi... nå er vi ferdig med den. Vi ferdig.
Ok.
Men vi jo takknemlige for alt som kommer inn av skryt og tilbakemeldinger av konstruktiv eller rosende form. Og så var det da Jørn Christensen som for en liten stund tilbake sendte oss en melding på Romkapsel via Facebook, og han sa det at altså, det jo alltid nevnes jo denne Werner, og han, ja. Werner von Braun. Hva med å bare lage en episode som handler om Werner von Braun da?
Jeg, altså, endelig var det noen som sa det. Jeg har jo egentlig ventet på den sjansen lenge, og takk til deg, Jørn, for at du da...
Og du har gått...
Ga meg argumentet at jeg har brent inne.
brent inne med det. Og ja. Følt deg så ensom i den Werner-fetisjen.
du kan si det en fetisj, men realiteten jo altså at han jo en veldig viktig historisk figur. Jeg vet, altså for rundt 20 år siden så hadde man en sånn avstemning blant amerikanske sånn luftfartsentusiaster og historikere, liksom hvem var de viktigste menneskene i aviation og space i det 20. århundre. Og da, altså Werner von Braun kom vel som nummer to etter brødrene Wright, for å si det sånn. Altså han helt der oppe, så det ikke noe tvil om at altså, min interesse for han springer ut at han regnes som romfartsens far, og uten han så hadde vi absolutt ikke vært på månen i 1969, og det ikke sikkert at vi hadde hatt noe bemannet romfart sånn som vi kjenner den i dag i det hele tatt. Så det en grunn til at vi stadig kommer borti han. Det liksom sånn, nesten uansett hva du prater om, sånn med særlig amerikansk romfart, så toucher du borti noe han har vært borti, kan du si det.
Ja, utvilsomt. Men, og i den anledning så litt interessant spørsmål før vi, jeg forskutterer litt her nå, men vi kan være litt sånn in medias res her og gjøre akkurat som vi vil. Det vår podcast.
Ja, det det der, ja. Ja,
ja det. Men som du sa, at han da i en avstemning blir liksom kåret til den nest viktigste i aviation history, ikke sant? Men... Nå i de siste dagene så har jeg da lest en del om Werner von Braun, og ikke minst sett på litt filmer og sånt. Det jo helt fantastisk. Jeg elsker det uttrykket. Altså, det så magisk, den der koloritten som i disse her filmene fra 50-tallet, ja. Som Werner von Braun på, sammen med Disney og sånn. Altså, og liksom modellene og den designen så fin. Jeg blir helt mo i knærne, helt sånn alvorlig. Jeg har så lyst på noen sånne postere, bilder av disse her illustrasjonene, og jeg klarer liksom ikke å finne den helt perfekte. Det er vanskelig, altså.
Og jeg kan si at vi må helt klart ha litt sånn lenkebonanza. Vi kommer til å legge ut både på Facebook og i bloggen. Jeg har gjort det før, vil gjøre det igjen. For som du sier, han var jo blant annet med på å lage... Han var en av de første faktisk som lagde dokumentarprogrammer om verdensrommet i sin tid. Og lagde det samarbeid med Walt Disney på 1950-tallet, og det som du sier, det helt nydelig produsert, og ikke bare det, altså, og det ligger på YouTube, det jo ikke sånn, jeg ikke sikker på om Disney-konsernet liker det, men det ligger noe der ute, særlig de 3 timer lange dokumentarene som han var med på å lage sammen med Disney, og som jo solgte en romfart til amerikanerne på en måte som vanskelig for oss å fatte i dag. Han var jo, i den rollen, så var han jo på mange måter USAs Erik Tandberg, men altså...
Ikke sant?
Men liksom 15 år før Erik Tandberg, så blir han Mr. Space. Han blir den som alltid blir spurt, alltid på TV, alltid i avisene når romfart tas opp. Og sant å si, jeg vet jo at Tandberg traff von Braun og intervjuet han, og altså, jeg vil ikke overraske meg om Tandberg også lånte litt av stilen hans, for at du kjenner det litt igjen, ikke sant? Når du ser det, så tenker du, jo, men altså, det minner litt. Det sånn sindig, rolig. De jo dresskledde, de veldig sånn, dette gammeldagse, begge to ingeniører, de litt sånn gammeldags i formen. Men den stilen, altså.
Ja, det veldig sånn, altså, nå hopper jeg bare litt over det jeg egentlig hadde tenkt å spørre om, men det et eller annet, men de er liksom så faktuelle, det så faktisk, og det, men på en måte, når du på en måte klarer å transportere deg selv tilbake til den tida de opptrådte i, til den tida han opptrådte i, og viste disse her vyene sine, så det så faktuelt, men allikevel så, avsindig og skulle forestille seg noe sånt nå, men man var så teknooptimistisk, ikke sant? Man måtte ha noe positivt, noe fint etter krigen, og den der, ja, vi skal til verdensrommet, og raketter, og det liksom, det teknologiske vidundre ut av mille, ikke sant? Og måten han bare, ja, blubri, 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 dette får vi til.
Ikke sant? Og vi vel nesten at vi nødt til å få lagt inn et lite lydklipp her, tenker jeg, hvis vi kan høre litt på Werner von Braun. Her for eksempel, hvordan han snakker, så skjønner folk litt bedre.
This model will show you how our future moon rocket ship might be designed. It will be 53 feet in length, has no wings or tail surfaces, because it will be assembled and operated only in the vacuum of space. For the hull of the ship, we are adapting the cabin section of one of the Earth to Space Station passenger rockets. To the nose, we have added a small atomic reactor, which will drive a steam turbine and furnish electricity for the ship's instruments. This shield will protect the crew members from dangerous radiation. The ship's crew of four men will be placed two in the front and two back here.
Ja, og så har du den der, den lille sånn tyske som ligger under der.
ja, og det er jo greia. Altså, Werner von Braun han er jo, som også navnet antyder, han jo opprinnelig født I Tyskland. Og han jo faktisk født, han ble vel født I 1912, det vel rett, før Første verdenskrig, så han slapp jo unna det marerittet, for å si det sånn. Han jo da født i den østligste delen av Tyskland, som ikke lenger en del av Tyskland, men som en del av Polen. Dette jo noe av det sånn, Vi vet jo at grensen I den delen av verden flyttet seg veldig mye, både under Første verdenskrig og under Andre verdenskrig, og at Tyskland nå veldig mye mindre enn det en gang var, takket være han Adolf, ikke sant? Så,
ja, det, ja.
Ikke sant? Så han jo da født I det som opprinnelig het Østprøysen, og han het jo egentlig, det jo det, altså, vi kaller han Werner von Braun, men altså, fondnavnet avslører jo at det litt mer på gang her. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, og Freiherr, det en sånn gammel tysk adelstitel tilsvarende baron, så han var jo da egentlig, altså, faren hans var baron, han var en baronsønn og kom fra en adelsfamilie, og visst nok, det faktisk en sånn, en kompis av meg har en far som faktisk jobbet I det amerikanske flyvåpnet, og som var passet på Werner von Braun etter at han kom til USA, og han kunne fortelle at Werner, han la aldri fra seg den litt sånn adelige, snobbete, arrogante stilen. Han likte han ikke det hele tatt. Han sa han forventet å bli oppvartet av folk som hadde litt lavere rang enn han, og I motsetning til de fleste andre tyskerne som amerikanerne hentet over, så var liksom Werner von Braun var noe for seg selv, så der har vi den.
ja, fordi han framstår som, altså, av det man på en måte kan se og det man kan lese seg til, så framstår han som litt sånn, ja, hva det der, sånn, altså han, jeg finner aldri det ordet på det, sånn berettiget. Han virker litt sånn berettiget.
Ja, ikke sant? På engelsk heter det sånn entitled, det helt sant.
Ja,
og det klart at det, altså han vokste opp under veldig gode forhold, han gikk på gode skoler, han gikk blant annet på en av grunnene til at han ble så opptatt av verdensrommet, det var jo delvis fordi det var en sånn svær interesse for verdensrommet I Tyskland på 1920-tallet når han var barn, men også fordi at han ble sendt til en sånn veldig frilynt skole som la veldig vekt på, nesten litt sånn Montessori-aktig for de som kjenner til det, en sånn skole som la vekt på at du skulle være selvstendig, lære selv, være ute I naturen, bygge ting, løse problemer, altså ikke så veldig lærebokorientert. Og det fora jo rett inn I han da, for han som sagt, han var veldig tidlig så var han interessert I dette med raketter og eksperimentere. Han forteller selv at han sprengte en lekebil med fyrverkeriraketter som barn, og så var han veldig som mange tyskere på 1920-tallet. Dette er en sånn historie som har gått litt I glemmeboken. Jeg kom over det på et museum I Tyskland. Tyskland har faktisk noen fantastiske romfartsmuseer, fordi at de har denne forhistorien de har. Og der kom jeg da over denne forhistorien om raketen Rommel, som de kalte det, som var en sånn mani for raketter som blant annet var drevet av Fritz von Opel. Raketen Fritz ble han kalt, og Opel som igjen von Opel, han altså arvingen til Opel-fabrikkene, han var altså, jeg tror han var barnebarn av grunnleggerne av bilfabrikken. Men han var også opptatt av biler, han var opptatt av raketter, og på 20-tallet så var han sånn nasjonalhelt, fordi han Hvis man putter navnet hans i YouTube, så vil du faktisk se noen av filmene. Hvis du ser sånne filmer av folk som kjører sykkel med raketter bakpå, så det antagelig frisk på en Opel. Hvis du ser en gærning på 20-tallet med en sportsbil med en diger klase med raketter bakpå, så det raketen Fritz, og 10.000 av tyskere samlet seg for å underholde seg med dette. Så antagelig fordi at det var etter Første verdenskrig, og etter spanskesyken, verden var et ganske kjipt sted, og folk trengte noe å underholde seg med. Og verdensrommet, som du sier, det var sånn teknologioptimisme, ikke sant? Det var muligheter, det var liksom å kunne komme vekk fra jorden og alle problemene her, og nederlaget, og politisk uro, og nazistene som allerede var begynt å herje på 1920-tallet. Så ja, det var noe av det som fenget unge Werner.
Men to ting. Det ene er at jeg føler at det forklarer jo den Opel-modellen Opel Astra.
ja.
så det var det hun har gjort.
Det var det hun har gjort.
Men så også, så det et eller annet, jeg klarer ikke helt å se for meg en sånn lignelse som passer inn i 2020, men det å være opptatt av verdensrommet og raketter på 1920-tallet, det ganske framoverlent og visionært, og i det hele tatt å være ung gutt og synes at det stas, når liksom det gjengse sånn der rulle på sånn sykkelhjul med en pinne og spikke noen barkebåter, da det å liksom raketter, det det jeg synes kult. For hvem var det som visste hva en rakett var i det hele tatt? Det var jo ingen.
Nei, ikke sant? Det var veldig, veldig få. Det var en sånn liten gjeng med entusiaster som, og det fantes sånne rakettentusiastmiljøer i Sovjetunionen, i Frankrike, England og USA, og også i Tyskland. Og så ble det av en eller annen grunn særlig sterkt i Tyskland, og så startet de faktisk et sånt eget selskap for rakettens fremme i 1927, så møttes de da selvfølgelig på en kneipe. Igen i det nåværende Polen.
Alt som skjedde i Tyskland, de møtte på sneiper.
Yes, så liksom
fem negativt.
Nemlig, sånn 5 år etter at Hitler forsøker å ta makten på en kneipe, så starter man rakettselskapet på en kneipe. Og det de da finner ut at, som du ganske riktig sier her, altså, det fantes ikke raketter, det var bare en drøm. Så det de sa var, ja, men dette må vi gjøre noe med. Så det de da begynner å si, hvordan kan vi begynne å bygge disse rakettene, siden ingen andre har tenkt å bygge dem? Og det fører da til et av de rareste kapitlene i rakettens historie, som det som de altså kalte for rakettenflugplats Berlin, og det akkurat hva du tror der, altså rakettflyplass Berlin, i sentrum av Berlin, rett ved gamle Tegel flyplass. Jeg har faktisk vært på det stedet hvor jeg tror de skjøter opp raketten fra, selvfølgelig, hallo.
Der synes jeg det bør være. Det bør man drive med midt i en by.
Det bør man drive. Der, de fikk altså tillatelse av, fordi at igjen på grunn av rakettenrommel og Fritz von Opel og sånn, så synes da bystyret i Berlin synes at det var en god idé å ha en rakettflyplass der, så da skjøt de altså faktisk opp. De skjøt opp raketter, og disse raketter fløy jo hundrevis av meter opp i lufta, og de var jo fulle av De var jo farlige, det var jo flere av disse rakettpionerene som faktisk døde under testing av raketter fordi de eksploderte. Og der kom jo da igjen unge Werner, kommer dit 18 år gammel i 1930 og melder seg frivillig og sier jeg vil, mens han da tar videregående utdannelse, og sier jeg vil gjerne hjelpe til her, og det var et dugnadsarbeid. Så liksom fra 1930 til 1932 så han en del av dette miljøet og bygger raketter, og det finnes bilder av han der han står liksom sånn sammen med den aller yngste i flokken, dette var stort sett liksom menn i sånn 30-40 år, og så det en 18-åring der, ikke sant? Og han og så oppdager de veldig fort da, at ok, alle sånne miljøer får jo noen sånne hangarounds, ikke sant? Men de skjønner jo veldig tidlig at denne fyren her har faktisk talent. Han har veldig god peil, han er god faglig sett, men ikke bare det, han viser ganske tidlig at han har ganske gode lederevner, altså han er flink til å få folk til å jobbe sammen. Det foregår faktisk i flere år, men så kommer da, det som da problemet er selvfølgelig depresjonen. Altså, ikke sant, 1929, det store krakket, 1930, 1931, økonomien blir verre og verre, det blir millioner av arbeidsløse, også i Tyskland. Det er jo på den tiden at Hitler begynner å si at han kan løse alle problemene til Tyskland, bare man velger han, ikke sant? Det er masse økonomisk turbulens, masse politisk turbulens, og det gjør jo at folks interesse for raketter begynner å dabbe, for å si det sånn.
De har andre ting å tenke på.
De har litt andre ting å tenke på.
Nå det endelig Helgos meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, råni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og så enter da noen som har på en måte, midler og vilje, gjennomføringsvilje.
Så en dag I 1932 så kjører en svart limousin inn på rakettenflugplats Berlin, og ut av den så hopper det to offiserer, der blant en som heter Walter Dornberger, som skal bli viktig for Werner von Braun. Og Walter Dornberger, han major, tror jeg, I herrens artilleri, og de er interessert I raketter av en spesifikk grunn, og det altså på dette tidspunktet gjelder fremdeles Versailles-traktaten, og fordi historien den der ute, så altså, ja, dere vet det, men for de som ikke nødvendigvis vet det, etter Første verdenskrig, så ble jo Tyskland pålagt veldig strenge begrensninger. De ble pålagt å ikke utvikle et militært system, ikke sant? Så de fikk bare ha noen få tusen soldater, de fikk ikke utvikle nye våpen, og mens raketter var ikke nevnt I Versailles-traktaten.
Sånn at, nei, selvfølgelig var det ikke det.
Ikke sant? De hadde jo faktisk oversett det, sånn at tyske militære skjønte at da de skjønte at det begynte å gå mot at de kom til å ruste opp igjen, fordi at Hitler var på vei, som sagt, så skjønte de at raketter kunne bli en måte å omgå Versailles-traktaten på. Og så vet de at det finnes et ganske aktivt rakettmiljø I Berlin som mangler penger, så de stiller opp og sier, folkens, hvis dere interessert, så kan vi gi dere penger, men selvfølgelig, da jobber dere for de militære, og det under militære regler, og dere må I praksis innrulleres I det militære. Og da splittes dette miljøet opp, fordi at liksom halvparten av rakettmiljøet finner ut at de skjønner hva som I ferd med å skje. Altså på det tidspunktet skjønner tyskere flest at Hitler antagelig kommer til å overta makten, så de trekker seg ut av hele greia, og mange av dem flykter faktisk ut av landet. Den andre halvparten, og en av dem da unge Werner, sier, ok, jeg tar den dealen. Jeg vil gjerne bygge raketter, jeg tar de pengene, og det fører faktisk... Men,
her ligger jo på en måte litt av kjernen til hele, altså Werners problem, da, tenker jeg. Fordi utvilsomt en fremragende forsker og en fremragende ingeniør og en fyr som får til helt fremragende ting, men så var det da, ikke sant, hvor kommer penga fra, og hva var motivasjonen for dem som finansierte det, den jo nå åpenbar, og alt som han på en måte så og eventuelt gjorde, ikke gjorde noe med, men der tenker jeg at hvis man skal, og vi skal ikke unnskylde, det litt viktig, vi tøyser med nazistene, det gjør vi gjerne, men vi skal ikke unnskylde noe av det de gjorde, men der tenker jeg at Werner, han framstår for meg som en sånn drevet fyr som altså har så skylapper at alt som kan måtte framskynde og støtte opp under hans motivasjon og hans målsetninger, det ok.
Jeg tror det helt riktig, og sånn sett så minner han, altså han ikke en ukjent figur I vitenskapen I det 20. århundre. Noen år senere så vil en drøss med amerikanere og emigranter til USA havne I samme situasjon når de blir tilbudt å jobbe med, når de blir spurt om de skal jobbe med atombomben. De vet jo hva de jobber med. De vet at de jobber med det ultimate våpen, og mange av dem får store samvittighetskvaler etterpå. Mange av dem går jo etterpå ut og sier at de skulle ønske de allerede hadde gjort det, men der
I have become death, the destroyer of worlds.
Ikke sant? Det er Robert Oppenheimer, som faktisk hadde en sånn Werner von Braun-rolle i atombombeprosjektet. Han var liksom også selve drivkraften. Og han angrer jo I ettertid, men han jo også veldig klar på, jeg leste en biografi om han, og det veldig tydelig at når han får challengen, så han selvfølgelig, han jo supertent, for at her liksom muligheten til å sprenge nye grenser, utvikle ny teknologi, så fristende at han villig til å gå på kompromisser på ting som verdier han egentlig står for, og det jo interessant, for Werner von Braun han jo ganske sånn tradisjonelt oppdratt. Han oppdratt med en ganske sånn striks, sånn gammeldags moral. Han er egentlig kristen. Han blir veldig kristen mot slutten av livet, men han har vært det hele tiden. Så det jo mye av det som nazistene står for, som nok I bunn og grunn I strid med det han står for, men muligheten til å bygge denne romraketten. Og det jo, han sier faktisk, han ble jo spurt om dette etterpå, senere så sier de, ja, men da du fikk det tilbudet da fra Walter Dornberger og de tyske militære, at liksom, tenkte du ikke på det? Sier han, jo, sier han, men jeg så på dem, han kalte dem for den gylne melkekua. Altså, jeg så på det som en mulighet til å melke penger ut av et system som kunne la meg bygge en romrakett, og, ikke minst, ingen så I 1932 at 2. verdenskrig ville komme. Det viktig å huske, altså. Nå det lett å sitte i ettertid og si at, å ja, selvfølgelig 2. verdenskrig, holocaust, alt det horrible som skjedde. Vel, i 1932 så det ingen som ser det, det gjelder for hele Europa. Den eneste som ser det Winston Churchill vel den eneste som snakker om at det kan bli krig.
Ja. Jo da, og det jo for så vidt fair enough liksom, fram til, men etter hvert når man da skal finne, ja. Man tenker at dette skal vi skal, her skal det bygges raketter, ja, og de skal være svære, og tenker, det kan vi ikke drive med midt I Berlin, og så kommer da, ikke sant, denne her basen hans,
ja.
Hva er noe, pene mynde, og alt som skjer der under krigen, som da Werner tenker jeg bygger raketter jeg vet ikke ja. Det har jeg ikke hørt om
ikke sant, og det akkurat det og det jo, altså han, for han blir jo som sagt, han blir jo faktisk ansatt av det militære, han tar doktorgraden sin for militære penger, og han tar en doktorgrad på rakettmotorer som det tyske forsvaret klassifiserer umiddelbart, og jeg tror faktisk ikke hemmeligstemplingen ble fjernet før I 1960 Og det helt klart, og det ingen tvil om at han på det tidspunktet vet at han forsker på et våpen. Og så han ferdig med doktorgradsstudien I 1936, og så det jo da dette som tross alt da, altså 1936, han 24 år gammel, ikke sant? Og så det da de tyske militære, Dornberger og de andre kommer og sier til han, du, vi har såpass stor tro på dette at vi villige til å la deg bygge verdens største rakettforskningssenter, finn et sted, og så skal vi faktisk bygge det for deg. Og det liksom sånn,
ja.
Det Hvis du tänker på det då, hvis du tänker att den största drömmen du har haft Nils Johan, ikke sant? Eller lytterne, ikke sant? Hvis du tänker på vad det du kunde tänka dig det bästa kunde ske det. Och så kommer den fyr och säger du vi ger dig blankoscheck att göra akkurat det. Hur många av oss hade sagt nej, ikke sant? Det är ju något
problem. Ja, ikke sant? Ja, den är den tror jag när du är sån drevet och så på mode visionär som han är. Jag satt jag fick akkurat en sån association eller en liksom tankerekke här som gick till du husker tillbaka till då vi var så heldige att få ESA-chefen Jan Werner som gäst i podcasten. Ja. Så prøv du vil kile fram litt sånn visionære vyer og sånne ting fra han fra en ganske sånn sindig byråkrat
ja.
Så klarte så vidt liksom å hente fram litt grann I ny og ned men jeg tenker at Werner var jo bare det, han var jo bare visjoner og vyer og det var liksom og tenker at det mest urealistiske for han helt oppnåelig
Ja, han helt klar fra starten av, så det målet å bygge en rakett som skal opp til verdensrommet. Og han innser også at dette blir et megaprosjekt. Han innser at det handler jo ikke bare om å bygge selve rakettmotoren, det visste man litt om. Det handler ikke bare om å gjøre raketten mye større enn noen noensinne hadde gjort. Men du må også bygge for eksempel styringssystemene, du må forske på aerodynamikk, du må bygge en datamaskin. Man visste hva datamaskinen var da, du må bygge en datamaskin som kan styre den mot målet. Du må lære deg sånn hypersonisk transport, altså det raskeste noen hadde fløyet, ikke sant, var kanskje sånn 800 kilometer I timen, og så det plutselig så skal du altså da opp I 5, 6, 7, 8000 kilometer I timen, og ingenting av dette visste man, så han skjønte jo at hvis du skulle få til det, så holdt det ikke bare å bare bygge en liten rakett og skytte opp fra Berlin, du måtte ha et gigantisk kompleks med hundrevis av forskere fra forskjellige miljøer, og all tysk industri måtte også involveres, og de eneste som kunne få det til å skje, det var de militære, og det var da selvfølgelig de militære I sånn før 2. verdenskrigsfasen, da Hitler putta masse penger inn I ubåter og fly og krigsskip, ikke sant? Altså, de forsket jo veldig mye før 2. verdenskrig, Så han får da blankosjekk, og så sier de til han, finn et sted, og det er da morra hans foreslår stedet. Det er jo litt artig da.
ja, for der var det så hyggelig, da ja, vi var der, på tur.
Ja, nemlig. Jeg tror det var sånn, din farfar pleide å gå og jakte på Enner ved en liten fiskelandsby som heter Peneminde, og Peneminde ligger da helt ved Østersjøskysten. Og grunnen til det selvfølgelig altså, at selv om altså, Tyskland var jo tross alt ikke et veldig stort land, han visste at Werner von Braun hadde jo allerede lært av Berlin at hvis du skulle teste svære raketter, så kunne du ikke teste det nær folk. Og det optimale var å kunne teste det nær sjøen. Og da vet vi at den eneste kystlinja Tyskland hadde den gangen, som I dag, det Østersjøkysten. Så da fant de rett og slett en... Og denne striper langs Østersjøen, det var jo på det tidspunktet stort sett bare en sånn kjede med badebyer, og det det fremdeles. Så jeg kan faktisk si at jeg kan anbefale, hvis, når verden åpner litt igjen og folk skal ut på ferie, så kan jeg anbefale den tyske Østersjøkysten. Det ganske lett å komme til fra Norge med ferie, eller du kan kjøre gjennom Danmark, eller hva du vil. da faktisk Peenemünde et veldig naturlig mål å besøke, for det ligger jo rett på den stripa. Det var der han da fant denne fiskelandsbyen som, og så kommer da i 1936 så rykker det tyske forsvaret inn, og så tømmer de landsbyen for folk, de bare flytter alle vekk, jevner den med jorda, og så setter de opp dette gigantiske forskningskomplekset som ble til Peenemünde rakettskytefelt.
Ja. Akkurat som kineserne skal bygge en demning, så det bare å bo folk. Ja, ja nei, det ikke ja. Noe. Det nå må dere flytte, eller så drukner dere, snakkes.
Ja, det var som Werner sa mange år tegnere, så sa han, det var noen fordeler med å jobbe for et totalitært regime.
det er klart det. Det er jo ja. Klart det. Det er jo en gjennomføringsevne som ikke ligner ja. Noe. Ja. Men du, nå må jeg ta det. Ja. Fordi at det var jo for en... Helt i begynnelsen her så hadde jeg egentlig et spørsmål i forbindelse med den der lista som du nevnte innledningsvis at han ble kåret til den nest viktigste i liksom, ja. Flyvningens historie. Mm. Det er jo med alt da, Peenemünde og det som skjer der og liksom, Werner von Brauns forsøk på å fremstille seg som en liten maur som ikke visste hva som foregikk rundt ham. Mm. Og så kommer han da etter hvert, vi kan komme tilbake til det, til USA og gjør det han gjør der, Saturn 5, og vi, dette skal vi komme nærmere inn på. Men på hvordan forholder NASA seg til Werner von Braun i dag?
Ja, veldig godt spørsmål. NASA har et komplisert forhold til Werner von Braun. For eksempel så hadde de hadde jo en sånn markering av den første amerikanske satelliten for et par år siden. Det ble skutt opp i 1958. Og det var jo faktisk Werner von Braun som fikk USA opp i rom i 1958. Det var jo Werner von Brauns utviklede rakett Redstone som skjøt opp den første vellykkede amerikanske satelliten. Og da var NASA ute i sosiale medier, og så la de ut bilder av, som viser da, de tre hovedpersonene bak satellittoppskytningen, og en av dem Werner von Braun. Og da ble det jo påpekt at NASA var veldig tause om hans bakgrunn. Det har hele tiden vært komplisert, og jeg ser at hvis du går inn i diskusjonsfora for romhistorie, så vil du se at veldig mange eldre NASA-ansatte, særlig fra den perioden, de forsvarer han veldig. De er veldig sånn, nei, han visste ingenting, han visste han var helt apolitisk, han var jo en kristen mann, han var en god amerikaner, mens yngre historikere og unge folk er blitt mye mer fokusert på de problematiske sidene. Så NASA har de er jo klare på at de vet hvem han var og hvem han jobbet for, men samtidig så ser du gang på gang at når de skal snakke om sin egen historie, så sliter de med å si hvor viktige Werner von Braun og andre nazister og SS-medlemmer faktisk var for det amerikanske romprogrammet. Så ja, ja. De sliter med det.
Ikke sant? Fordi hvis jeg igjen da skal forskuttere litt grann her, så er jo da i sin måte visdom da, Werner von Braun ganske taktisk når det begynner å nærme seg slutten av 2. verdenskrig, og sørger for at han på en måte blir, i anførselstegn, tatt til fange av de riktige folka.
Han gjør jo det, det er helt sant, og han igjen, altså jeg tror han var veldig en sånn hensiktende hellige middelmann, altså han ville finne seg en ny melkeku, og mot slutten av krigen, når russerne står 160 kilometer fra Peenemünde, så finner han ut at han har ikke lyst til å bli tatt av sovjeterne. De var absolutt interessert i, de ville ikke ha skutt han, for å si det sånn. De ville ha prøvd å bruke han til å utvikle raketter for dem. Han ville heller jobbe for vestmaktene, og så måtte han velge. Han ville jo helt klart ikke jobbe for britene, for dem hadde han jo vært med på bombe via V2. Så, som raketten hans etter hvert het, og da ble amerikanerne ble det naturlige stedet å gå til, så han flykter jo, han tar jo med seg hele teamet sitt, 170 stykker, og drar ned til Bayern og sitter der faktisk og venter på at amerikanerne skal komme, for det er jo litt glemt, sovjeterne tok jo Berlin, mens amerikanerne tok jo Sør-Tyskland, så han sørger jo for det, men det er jo helt sant altså, at han har jo, altså hans forhold til nazismen har alltid vært ganske tåket uavklart. Det vi vet er at han måtte bli medlem av nazipartiet for å ha en karriere i Tyskland, og det er hans forklaring. Han melder seg vel inn, jeg tror det er i 39, tror jeg det er han melder seg inn, eller 37, tror jeg det er. Og det er klart at det er ganske sent sammenlignet med veldig mange andre tyskere. Så det var helt klart, altså han kunne ikke ha noen ledende posisjon i Tyskland uten å være det. Det som er mer problematisk, det er at han faktisk også blir med i SS. Og vi vet jo at liksom, nazipartiet er en ting, SS er liksom drapsorganisasjonen. Da har du havnet i den verste det värste tänkliga sällskapet du kan under andra världskrig. Men det har ju också lite att göra med att när han säger att han själv bara var en liten fyr som gjorde som följde ordres, det vet vi inte är sant och det är för att det finns bilder alltså Werner von Braun mötte Hitler vid en rekke anledninger. Han hade ett tätt förhållande till Heinrich Himmler I SS och inte minst Albert Speer, Hitlers rustningsminister. Albert Speer var ju Werner von Brauns höge beskytter och stöttet han genom tjukt och tynt. Dette var en man på toppen av nazihierarkiet, Werner von Braun, altså, så den der, det han gjorde efter krigen med å si at nei, jeg var ikke så veldig viktig, det moderne historie sier, det ikke sant.
Åpenbart, men og så kan man jo da si at her det jo flere som måtte, all den tid NASA fatter det amerikanske militæret da, kanskje I utgangspunktet her, fatter interesse for Werner von Braun og den jobben han har gjort og de dokumentene og forskningen som han sitter på, når de da starter hele den der operasjonen med å få Werner og gutta hans inn I landet, sånn at de kan jobbe for amerikanske myndigheter med å lage tøffe raketter. Det også er jo da, så at det her det jo mange som på en måte har vært litt sånn, hva skal man si, frynsete I moralen da.
Ja, det ingen tvil om det. Altså, altså for eksempel, som du sier, det amerikanske militæret smugler mer eller mindre. Det jo en operasjon, det heter Operation Paperclip heter den vel, og det altså, amerikanerne tar med seg så mange tyske toppforskere som de kan, og det jo noen områder hvor de liksom spesielt interesserte, det rakettforskningen, fordi at på det tidspunktet så har Werner von Braun og teamet hans på Peneminde utviklet V2, verdens første romrakett, som ble skutt opp 3. oktober 1942, og som funket, den bombet jo London, så det var et effektivt stridsvåpen, det var de interessert I, de var interessert I jetfly, så de tok flyingeniører, og selvfølgelig atombomben, datamaskiner, ubåter, 1600 folk ble tatt over, og man så ikke så nøye på bakgrunnen deres, fordi det fantes jo på det tidspunktet en lov, og den gjelder fremdeles. Du har vært I USA, ikke sant, Nils Johan?
Ja da, opp til flere ganger.
Ikke sant, og da vet du at når du skal inn I USA, så må du fylle ut et skjema. Tidligere var det på papir, nå det... Og der det blant annet, du skal ikke ha vært medlem av en nazistisk organisasjon, og du skal ikke ha deltatt I forbrytelser mot menneskeheten, ikke sant? Det står jo faktisk der. Den loven, folkemord. Den loven var faktisk vedtatt av president Truman, altså den var vedtatt når tyskerne ble hentet over. Så det I strid med gjeldende amerikansk lovverk at USAs forsvar henter disse forskerne over. Og lenge så blir de jo holdt skjult. Det jo I seg selv en sånn rar historie. De blir altså holdt skjult først, og så blir de flyttet til en base, rakettforskerne, Werner von Braun og de andre, til... nær White Sands I New Mexico, som fremdeles et rakettskytefelt I USA.
Og der, det vel der testet de noen atombomber og sånn, så gjorde de ikke
det. Ja, I dette området tester de raketter, atombomber, jetjager, fordi det massevis av sånn avansert forskning som foregår der. Og jobben de får blir I praksis å sette sammen alle disse V2-rakettene som de hadde tatt med seg I deler fra Tyskland.
Okay.
Og dessuten så hadde de tatt med seg noe sånt som 14 tonn med dokumenter som Werner von Braun hadde stasjet unna I en hemmelig hule. Ja. for at amerikanerne skulle få det. Og så blir jobben deres å liksom gjenoppbygge V2-programmet. Og så skjer det som gjør at Werner von Braun blir superfrustrert, som at amerikanerne faktisk mister interesse for raketter, altså de har disse rakettforskerne, og så går det faktisk flere år fra 1947 og utover, hvor disse tyskerne mer eller mindre driver og bygger gamle V2-raketter, og tvinner tomler og ikke kommer I gang med noe forskning, og den viktigste grunnen til det at amerikanerne har atombomben, det har ikke sovjeterne, så de føler seg trygge.
Ja.
Og ikke bare det, men amerikanerne har, geografisk sett, så har amerikanerne de har langtrekkende bombefly som kan nå Sovjetunionen fra baser I Tyskland, Tyrkia, Japan, Sør-Korea, ikke sant? Altså Korea. De har mange steder de kan nå Sovjetunionen fra, mens sovjetterne har egentlig ingen baser veldig nær de amerikanske storbyene, så de føler seg trygge.
Mm.
Og det først når Koreakrigen starter I 1950 at liksom rakettforskningen begynner å komme I gang for alvor, og Werner von Braun og hans team da, I hans øyne da, endelig begynner å settes til å begynne å bygge raketter igjen. Og det I den perioden, så det da liksom den andre fasen av Werner von Brauns liv begynner. Den første liksom, han bygger raketter for nazistene. Den andre fasen hvor han blir hele USAs Dr. Space, som vi snakket om, hvor han liksom får en sånn... Ja.
Og dette her, det slår meg nå, som jeg synes ganske fascinerende. Fordi her skjer det noe, og her, dette jo litt sånn... kanske tegn på hvordan dette vi absolutt ikke hadde fungert i måte, det moderne informasjonssamfunnet. Men det de da gjør på 50-tallet, og måte, det samarbeidet som Werner von Braun får sammen med Walt Disney Company og sånne ting, at han da, ikke sant, som du sier, at han blir Dr. Space. Her det jo et PR-arbeid av dimensjoner som, som tar denne tidligere nazisten og gjør han til en sånn hele Amerikas Dr. Space og visionær fyr som alle bare, ja, dette dritkult, det må vi gjøre, og Kennedy med Rice-taler og ikke sant, alt sammen, og så det Werner som skal liksom bære hele dette på sin rygg.
Ja, helt sant. Jeg tror en viktig grunn
til det. Og ikke minst også selge det til det amerikanske folket, da, få dem til å bli interessert og entusiastisk for liksom, spaceflight.
Jeg tror det handler om to ting. Det ene at amerikanske medier skrev ganske lite om denne nazifortiden på det tidspunktet, blant annet av strategiske grunner. Fordi at,
visste de om det?
Ja, det var ikke ukjent. Det står faktisk, altså German scientists, det ble skrevet noen få avisartikler om det før 1950. Men sånn i det store og det hele, så var det sånn på det tidspunktet, så var jo Vesttyskland allerede blitt en alliert, ikke sant? Og det, altså på det tidspunktet man i ferd med å opprette NATO, så vesttyskerne er allerede i ferd med liksom å bli på en av the good guys, på samme måte som japanerne på det tidspunktet også liksom i ferd med å bli en av the good guys. Så det er en ting, men det andre, det rett og slett Werner von Brauns personlighet, og den kommer man ikke forbi, som vi har vært inne på før. Han snakket bra engelsk, altså du, som du sier, han har en tysk aksang, men han snakker faktisk veldig pent, flytende engelsk. Han har et godt ordforråd, han er sånn vannkjemmet, han er en kjekk mann, han var visst nok ganske hard på damene, men altså han ser bra ut, og i dress og slips, han ser veldig sånn streit, han er fotogen, og etter hvert som han havner på TV, så han telegenic, som han sier. Og ikke minst så har han har en sånn veldig drift etter å formidle sin drøm om verdensrommet, så før han havner på TV, mange år før han havner på TV, så begynner han å reise rundt og holde foredrag i USA, gratis. Og han holder faktisk tusenvis av foredrag for alt mulig, fra Lions Club til skoler til store bedrifter, om det sånn, The Promise of Space. Og så det, etter et av de foredragene, så det en journalist fra et tidsskrift som heter Collier's Magazine, det 1952, som kommer bort til han og sier, det du sier veldig spennende, kunne du tenke deg å skrive en artikel for vårt blad?
Ja.
Og så det sånn at hvis ingen har hørt om Collier's, så det helt forståelig, for det gikk inn for mange, mange år siden, men på 50-tallet så var det et av disse store, det var Life Magazine, som var sånn fotomagasin, og så var det Time Magazine, det Time finnes fremdeles, og så var det Newsweek, og så var det Collier's. Og Collier's var gigantisk. De hadde sånn 10 millioner lesere hver uke. Så det Werner sier, ja, det han med på. Han skriver en artikkel som sier «Man will conquer space soon».
Mm-hmm.
Og så får de beste illustratørene i bladet til å lage, og det vil jeg si, hvis du googler det, jeg skal se om jeg kan legge ut en lenke til det, se de illustrasjonene,
så vakre, de bildene. Jeg har lyst til å tapetsere huset mitt med de bildene.
Ikke sant, her må vi nevne at den ene halvdelen av ligningen der er Werner von Braun, den andre er illustratøren som heter Chesley Bonestell, og Bonestell, han regnes som liksom romkunstens far i USA. Og en av de som, bare for en sånn liten digresjon her, siden det vår podcast, it's my podcast and I'll cry if I want to. En av digresjonene at han som laget alle grunntegningene som ble til Star Wars, han er sterkt inspirert av Bonestell, så du liksom, det en direkte linje fra Bonestell til Star Wars til Blade Runner. Altså, han skaper liksom det moderne visuelle inntrykket av fremtid og verdensrom. Og det han de bruker, og den kombinasjonen er helt knall, den bare funker. Så den uka da Man Will Conquer Space soon kommer ut med den forsiden av Bonestell, så løfter salga Collier's, og så blir det en serie med artikler.
Mm. Ja, og igjen da, så synes jeg jo også det som er fascinerende da med Werner von Braun, er jo da den visjonen som han har, når du kan tenke deg at de, altså... Ja, ok, man har sikkert en del science fiction noveller og sånne ting. Jeg har noen sånne gamle, kjempegamle bøker som jeg fant på utedassen på hytta, som min morfar leste i sin tid, med sånne små epistler om romfart, sikkert fra sånn 50-tallet, disse bøkene. Men når, på en måte, den referansen, den sånn visuelle referansen du har, kanskje den der filmen A Journey to the Moon, ikke sant? Med den der, den svart, ja. Den fra 1900 og pil og bue, den filmen, Melier, tidlig filmkunst, ikke sant? Og så, det som han tar fram og det han viser fram, jeg skjønner jo godt, det jo så fengslende, ikke sant? Det klart, ja, da skal vi bare flytte til verdensrommet alle sammen.
Og det ikke bare fengslende, men det jo faktisk også, det jo veldig fremsynt da. Fordi at, altså, hva gjør han? Han i 1952, faktisk allerede i 1945, mens han blir intervjuet av amerikanske etterretningsfolk, så skriver han et 10-siders dokument om hva han ser for seg med fremtiden. Hva skriver han om? Han skriver om astronauter, satellitter, romstasjoner, spionsatellitter, atomvåpen I verdensrommet selvfølgelig, for det det militære som vil vite om dette. Men han skriver jo faktisk på det tidspunktet veldig mye av den fremtiden vi lever I, og sånn sett så han jo også en interessant figur, for at han, altså det noen sånne skikkelser der ute som sånn, de har en drøm, og så blir det vår virkelighet, ikke sant? Mm. Det sånn, Steve Jobs en annen. Altså han har en drøm om hvordan teknologi skal se ut, og så det den virkelighet vi lever i stor grad. Og sånn helt klart Werner von Braun, at ja, han en fantast på 50-tallet, han har noen sånne helt sinnssyke visioner, men så jobber han jo steinhardt for at de visionene skal bli virkelighet, da. Og så lykkes han jo I veldig stor grad.
Ja, for det ikke, det jo, så vi kan alle ha visioner, og de kommer gjerne sånn klokka halv ett på kvelden, etter når du I bånden av et par vinflasker, så får man mange sånne gode ideer, og så de glemt dagen etterpå. Men her jo mannen med fylleideene som jobber mot å få oppfylt de visionene som den Chablisen, eller hva det for noe, har på en måte framdrevet.
Han jo det, og så kommer da den biten som, det liksom det tredje kapitlet, det andre kapitlet når han blir Mr. Space, det tredje når han blir en av de ledende drivkreftene I det virkelige romprogrammet. For han jobber jo da på det tidspunktet med å bygge raketter, og så han jobber for det militære, og han bygger en svær rakett, en videreutvikling av V2-raketten, som heter Redstone, og Redstone, han vet at denne raketten har kapasitet til å sende opp en satellitt hvis du gjør noen modifikasjoner på den. Så allerede I 1955 så sier han til sine sjefer, han sier, jeg tror at sovjetterne jobber med raketter, for de kommer til å trenge raketter for å kunne sende atombomber til USA. Jeg tror de jobber med raketter, og det hadde han jo rett I. Og jeg tror at det blir et kappløp. Jeg mener at vi, hvis vi skynder oss nå, så kan vi sende opp en satellitt for eksempel tidlig 1956. Det var fullt realistisk. Og det han da opplever at fra toppen og nedover, president Eisenhower på det tidspunktet, han var ikke spesielt opptatt av romfart, han trodde ikke særlig på det. Så budskapet fra han var veldig klart at det var ikke de interessert I. Så det jo da igjen med ganske stor frustrasjon da. Han ser at Sputnik blir skutt opp, for det sånn, I told you so, ikke sant? Og så skal man skyte opp, så skal amerikanerne svare, og da skyter de opp den første amerikanske raketten der I desember 1957. Og ja, igjen, hvis folk, den raketten heter Vanguard, og filmen finnes der ute, for den blir jo live overført, det den raketten som flyr cirka en halv meter oppover plattformen, og så kollapser den I en sky av,
Det
den som amerikansk presse kalte Kaflopnik, og Splatnik, og Kabumnik, og alt mulig, for det var en, og det da, altså, igjen, da sitter da Werner, og jeg tipper han sitter og skriker mot skjermen, ikke sant, for det sånn, jeg sa det, vi har raketten, og så det endelig han får klarsignal for å bruke sin Redstone-rakett til å sende opp en satellitt, og det den som da blir USAs aller første satellitt i januar 1958, og det jo derfor han da havner på alle bildene av disse som viser fram USAs første satellitt og sånt, fordi det så han jo ikke da liksom bare Dr. Space, men han redder jo faktisk USAs ære, og det etter 1958, så det liksom ikke mulig å toppe seg for han. Altså han jo da både den mest kjente romfartstalsmannen og dessuten mannen som reddet USAs ære.
Han jo en sånn han jo Ronin da. Altså han jo liksom den som gjør ære på den som betaler, på en måte.
Helt klart. Han jo det. Han fortsetter jo også å være det, og han jo ingen andre ambisjoner enn på en måte å finne noen som kan finansiere romfartsdrømmene hans. Og så starter jo da kappløpet om å få det første mennesket opp I rommet. Og det jo interessant da, han sier jo det samme igjen at du har denne Redstone-raketten, den kan faktisk også brukes til å sende en astronaut opp I rommet. Og våren 1961 så jo amerikanerne veldig nær ved å slå sovjeterne. Igjen, sovjeterne slår jo amerikanerne med Yuri Gagarin 12. April 1961. Men altså, hadde det ikke vært for at Werner von Braun insisterte på en ekstra test av Redstone-raketten, så hadde Alan Shepard blitt den første opp I rommet I mars 1961, og det jo en sån berömd anekdote hvor Alan Shepard står och ser denna testraketten flyr och säger där flyr liksom där flyr min plats I historien jag skulle varit på den raketten ikke sant?
Ja, men vi husker jo Alan Shepard allikevel.
Det gjør vi, men poenget med det jo at altså, hvis Werner von Braun hadde blitt hørt I 1955, så hadde amerikanerne vært det første rommet, og da hadde vi aldri fått Sputnik-sjokket. Hvis han ikke hadde vært så konservativ I 1961, så hadde amerikanerne vært det første rommet et menneske, og da hadde vi aldri dratt til månen. Det hadde ikke vært nødvendig å dra til månen for å slå sovjeterne. Så på sett og vis kan du si at det to sånne skødder, da, fra hans side, som gjør at han ender opp med å och drive och bli central I måneprojektet.
Ja, men då hade ju han något att göra I åren framöver då. Ja. Så blev det ju så blev det ju som det blev och då han fick byggd Saturn 5, ikke sant? Och det var ju fint det. Då hvis ikke så hade ju säkert Werner von Braun blivit nödd att resa till Sovjetunionen och jobba där.
Ja, det är akkurat det. Men så är intressant därför att alltså han alle enige om at hvis ikke det hadde vært for Werner von Braun og hans team av blant annet I stor grad tyskere I, på det tidspunktet Marshall Space Flight Center I Huntsville, Alabama, så hadde ikke Saturn 5-prosjektet, og Saturn 5 var jo raketten du måtte ha for å fly til månen, det hadde aldri kommet I mål på det tidspunktet du gjorde, og det jo fordi at altså Saturn 5 var jo bygd av kontraktører fra hele USA. Det var jo, den bestod av 3 millioner deler, og de kom fra tusenvis av bedrifter over hele USA, og noen måtte ha ansvaret for at alt skulle sette sammen riktig. Og det Werner von Braun gjør da, at han faktisk kopierer sin egen modell fra Peenemünde, for de gjorde jo det under krigen, at de hentet inn en der. Så han har mye av det samme som prosjekt. Så man enig om at hans viktigste sånn, praktiske bidrag, I tillegg til å være inspirator og pådriver, at han en sabla god prosjektleder, og holder alle trådene I orden, og bruker blant annet datamaskiner veldig på et tidlig tidspunkt, for å sørge for at liksom, hver eneste lille skrue og mutter og turbopumpe fra et eller annet I Wichita, Kansas, ikke sant, og fra North Dakota, at alt havner på riktig sted, at alt blir testet, at ingen ligger etter med tid, og hvis det oppstår et problem da, så løser man det så fort som mulig, og helt konkret så vet man at den gigantiske rakettmotoren I første trinne, F1 som den het, som fremdeles regnes for å være kanskje den kraftigste rakettmotoren I historien, den hadde en stygg tendens til å eksplodere tidlig på 60-tallet.
Hvilket man ønsker å unngå.
Det ønsker man å unngå, og det ingen tvil om, det bred enighet om at hadde det ikke vært for at liksom, teamet I Huntsville, Alabama, sa «Ok, vi hjelper dere med å fikse dette», så det ganske så det høyst usikkert om faktisk om den rakettmotoren hadde blitt klar I tide så igjen når folk lander på månen I 1969 altså Werner von Braun jo selvfølgelig til stede under oppskytningen han står sent han med overalt I forbindelse med det men alle enige om at uten han så hadde du altså det var en tidligere NASA-direktør som sa det han sa at uten Werner von Braun så hadde vi aldri kommet til månen I 1969 og så ble han kritisert for den uttalelsen og så modifiserte han til å si uten Werner von Braun hadde vi aldri kommet til månen punktum. Det der vi så ja, han en fascinerende figur altså. Men så det jo sånn som med sånne historiske figurer da så blir jo altså 1969 jo liksom total det hans det en triumf, ikke sant? Det liksom sånn...
Ja. Ja, for det... Ja, nå kommer seg til månen. Unnskyld, det var ikke meningen.
Ja, nei, tvert imot. Avbryt gjerne, for jeg hører at det veldig mye meg her, men...
ja.
Så, ja,
det, kommer, det, ja. Det var meningen å avbryte, ja. Egentlig. Fordi, ok, hvis vi da... ok, nå har vi kommet til månen. Amerikanerne har vært der. One small step og så videre. Werner von Braun. Men det han egentlig vil,
ja.
Det Werner vil... jo ikke, altså han jo ikke fornøyd med månen han, for dette, han har jo I likhet med en produsent av elbiler og litt andre folk, en helt sånn alt oppslukende fascinasjon for den røde planet.
Han
skal jo til Mars, og han skal jo ha rombaser, altså Werner von Braun, han mente jo at månen, nei, det ikke noe poeng I seg selv, for vi skal jo bare opp I verdensrommet for å lage en base som gjør at vi skal drive med interplanetariske reiser, og dette sier jo han på 50-tallet.
Han gjør det faktisk. Han kom jo med en bok I 1952 som heter Das Mars-projekt, eller The Mars Project, og den boka, den har de faktisk også I det norske nasjonalbiblioteket, den originalutgaven fra 1952, som jeg har faktisk hatt den hjemme hos meg. Jeg var sånn...
Hadde du på covid-handsker?
ja, det var før covid. Men helt sant, han hadde det, og Faktisk sommeren 1969, altså noen uker etter at de har landet på månen, så finner Werner ut at han vil smi mens jernet varmt, så han holder et foredrag for toppledelsen i USA på det tidspunktet, det president Richard Nixon, han ikke med på møte, men vicepresidenten som heter Spiro Agnew, han på det møte sammen med President's Science Council, altså vitenskapsrådgiverne, og da argumenterer Werner von Braun for å ta Apollo-teknologi, Saturn 5, Apollo-kapselen og andre ting fra Apollo, og sende en ferd, altså sende en ekspedisjon til Mars i 1981. Og det han legger fram da hvis du ser det i ettertid, så kan du si den planen, altså PowerPoint-presentasjonen, finnes der ute. Jeg har sett på den, og jeg sier, vet du, det realistisk. Det hadde vært fullt mulig. Ja.
For det var mitt spørsmål. Altså, av alle disse helt sinnsvake ideene som Werner von Braun hadde, og disse vyene hans, altså, du jo nå i den senere tid, Eirik Knut, blitt kjent som hele Norges Nostradamus, ikke sant? Og, god morgen, Norge, og hvordan dette forutså jeg, og så videre. Men når du da ser på Werner von Braun, og som du da spoilet før jeg fikk stilt spørsmålet, realismen i disse her planene hans, litt om det.
Den tekniske realismen egentlig ganske høy. For å kunne nå Mars med en Saturn 5-rakett, så måtte du modifisere et øvre trinn med å sette på en atomrakett, altså en rakettmotor som hadde en atomreaktor i seg, som ble mer effektiv. Den rakettmotoren var testet og fungerte. Den heter NERVA. Det et sånn NASA-prosjekt som foregikk parallelt. Du måtte selvfølgelig ha videreutviklet landingsfartøyer, du måtte ha videreutviklet Apollo-kapselen. Men med tanke på hvor mye amerikanerne hadde fått gjort i årene fra 1961 til 1969, så mente Werner von Braun i 1969 at det var realistisk at de kunne lykkes med å på 12 år da, få til liksom, de siste bitene for å få på plass en Mars-ekspedisjon som ble sendt av gårde i 1981. Og, så ja, altså, det realisme i det, og det mest interessante med det at han var veldig klar på i sitt foredrag at meningen var ikke bare sånn som amerikanerne kaller flag and footprint, som Apollo-ferdene. Du lander, setter deg noen fotavtrykk, planter et flagg, og så drar du, og så kommer du aldri tilbake igjen. Nei, meningen var å sette de første elementene til en permanent base, sånn at i 1990 så skulle det være 20 fastboende på Mars, og i år 2000 så skulle du ha en liten landsby. Med andre ord, hvis den alternative historien der folk hørte på Werner von Braun var blitt i virkelighet, så hadde vi ikke nå diskutert Elon Musks ville planer. Da hadde vi antagelig hatt en separat liten sivilisasjon på Mars, og jeg synes jo det et utrolig tap for menneskeheten. Det meg.
Ja, det er enig. Det begynte så fint, Eirik, og så bare, nei, hvorfor hørte ikke folk på Werner? Hør på Werner.
Men den viktigste grunnen til det at det var ikke, teknisk så hadde dette vært mulig. Politisk så var det allerede på det tidspunktet ikke umulig. Sant. Ikke sant, og det var...
Det var ikke noen politisk vilje, det var ikke noen... Nei, jeg skjønner jo det, for at russerne var slått.
Ikke sant, russerne var slått, kongressrepresentanter sa det. Vi trenger ikke å komme først til Mars, vi har vist at vi er best. Pluss, Richard Nixon var ikke veldig glad i romfart, han var ikke veldig glad i Apollo-prosjektet, for det var John F. Kennedys baby, og Richard Nixon hatet jo Kennedy sånn rent personlig. Mente at Kennedy hadde stjålet valget fra han i 1960, hvilket enkelte historikere enige med han i, men det en annen historie. Men poenget i hvert fall at Nixon var ikke veldig opptatt av det, og så hadde han Vietnamkrigen, som var utrolig kostbar og ble stadig dyrere. Han hadde også en økonomisk krise som var på vei. Det ble etter hvert dårlig økonomi i USA. Så han visste at det fantes ikke mage hos den amerikanske jevne mann og kvinne til å sende og starte et nytt Apollo-prosjekt, og i 1970 så sendte han ut en pressemelding som sa «Fra nå av så skal vi være mer jordnære, det skal være mer kommersielt orientert, og jeg vil bygge romferja i stedet for å sende folk til Mars». Og alle visste at du kan ikke gjøre, altså NASA hadde jo ikke kapasitet til å gjøre to svære prosjekter samtidig. Så Werner von Braun på det tidspunktet blitt ansvarlig for NASAs fremtidsplaner, men når han får høre om romferja, så vet han hva det betyr. Ingen flere ferder til, ikke sant? Altså romferja kunne ikke komme seg ut av lav jordbane. Ingen flere ferder til månen, ingen flere ferder til Mars. Så han går over, han trekker seg ut av NASA, går ut i privat næringsliv, og på det tidspunktet, det alle enige om, en ganske skuffet mann, for å si det sånn.
Det skjønner jeg veldig godt, og jeg fikk en sånn, ingen sammenligning for øvrig, men jeg fikk en veldig sånn assosiasjon til Max Manus, som etter krigen ender opp med å jobbe som en sånn kopimaskin-selger. Og da tenker jeg, for en skjebne, altså her har du vært liksom, en helt, og så skal du ha en Xerox Og ja, så det noe mer papir som har satt seg fast inni der, ja. Da tenker jeg, det litt sånn the demise of Werner von Braun litt på samme måte.
Det nesten litt sånn Shakespeare-sk ved det, og i 1973 så får han konstatert nyrekreft, det vel, og på det tidspunktet så det veldig lite man kan gjøre med akkurat den sykdommen, så han dør faktisk bare 4 år senere, og på det tidspunktet, som sagt, en skuffet mann. Men han jo, han har flaks i hermetegn, hvis du kan si det sånn, på en måte, og det på det tidspunktet så har jo anklagene om hans rolle under 2. verdenskrig begynt å dukke opp igjen, og under hele etterkrigstiden så hadde jo østtyske medier hadde skrevet mye om Werner von Brauns rolle under krigen, og at han var med på å sende folk han var medansvarlig for slavarbeid, og antagelig var medansvarlig for krigsforbrytelser, fordi at han satt i ledelsen for et sånt prosjekt. Men ingen hørte jo på østtyskerne, for det var bare propaganda, ikke sant? Men på det tidspunktet, på det punktet hadde faktisk østtyske medier rett. Det har jo historien gitt dem rett i. Men etter 1970 så begynner også vestlige krigsfanger å dukke opp, blant annet franskmenn som sier, ja, men vi var også slavarbeidere, og vi husker jo denne mannen. Ja. Men han dør før det skjer noe mer, men en av de andre som faktisk var en del av teamet hans, en som heter Arthur Rudolf, som var også helt sentral i Saturn 5-programmet, han ender faktisk opp med å bli deportert fra USA noen år etterpå, rett og slett fordi at det blir så åpenbart at han var med i SS, og han var direkte involvert i bruken av slavarbeidere. Så, sånn sett kan du si at selv om Werner von Braun får en litt sånn trist utgang for han da, og for oss romneider, så var han heldig i den forstand at han slapp å bli klistret og bli knyttet til Arthur Rudolf, som han ville ha blitt hvis han hadde levd.
Mm.
Og det finnes jo en tv-serie der ute som vi to liker veldig godt, den der For All Mankind, du husker den?
Ja, 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 ja.
Denne alternative romhistorien der sovjeterne kommer først til månen, og vi får et mye mer aktivt romprogram, og i den så overlever jo Werner von Braun, og han blir jo faktisk stilt for retten, altså, og deportert, og dømt og deportert er det vel, for forbrytelser mot menneskeheten på 70-tallet. Altså, der tar man faktisk tak i det. Men det var bare ja,
Man blir vel kastet ut av NASA ja, i hvert fall,
og gjemt
vekk, og ja. Sitter og gnurer med noe hagearbeid eller noe.
Ja, han opplever det store fallet, og det er klart, det opplevde han ikke personlig, men det jeg tenker da, hvis vi skal se bort fra det, så er det klart at hvis vi skal tenke på å gå ut her, så er det klart at den situasjonen vi er i nå da, hvor det er liksom sånn, det er 50 år etter at vi har vært på månen, og det vi sitter og håper på nå er altså at SpaceX skal klare å sende opp det som i praksis er en kopi av Apollo-teknologi, ikke sant, fra 1970 opp igjen, etter mange år har vært i en sånn blindgate som heter romferja, og med masse rot og trøbbel og sånn. Det at vi ikke er kommet lengre enn vi er i dag, det tror jeg faktisk ikke hadde overrasket Werner von Braun, for at igjen på slutten av livet så var han ganske sikker på at USA hadde mistet denne drømmen om rommet, og hadde beveget seg inn i en sånn slags blindvei som handlet om at vi skal sende opp satellitter med et romfly. Så ja.
Mm, mm, mm. Mm, ja. Men, når det sagt, vi skal straks runde av her, men vi må på en måte snakke litt om noen mer samtidige ting, og alt er jo da båret fram av Werner von Brauns arbeid, og når du, kjærlytter, kanskje hører denne podcasten, hvis du er rask på labben da, og hører den i det den kommer ut, så er det da 25. mai. Det betyr at det kun er 2 dager igjen til nettopp SpaceX og Crew Dragon skal skytes opp. Astronautene er klare, raketten står på padden, det er liksom lunta er lagt, og det er bare 10 minus, altså.
Det er det, og jeg synes jo, det er jo en ting som jeg synes er litt, amerikanerne er litt opptatt av dette, men jeg synes det er litt kult, jeg også. Den launchpadden som de står på, den har faktisk SpaceX leaset av NASA, fordi at man vurderte å legge ned denne delen av Cape Canaveral-anlegget. Så kommer de kommersielle inn og sier, vi vil gjerne lease den. Dette er det som heter Launch Complex 39A, LC-39A, og da er det mulig det sånn pinger noe bak i hodet på mange lyttere. Det er derfra Saturn 5-rakettene ble sendt opp til månen. Det er den plattformen. Det er derfra mange av de legendariske romferjeferdene ble skutt opp. Det er den plattformen SpaceX har fått tak i. Så det er mange som ser tilbake på historien nå og sier, ok, går denne ferden i 27. mai bra, funker den som den skal, så kan det faktisk innvarsle en helt ny fase i amerikansk romhistorie. Og da kan det jo hende da, at vi kommer litt nærmere å realisere Werner von Brauns gamle drøm, som du sier, var «Man will conquer space soon». For vi skal ikke glemme, Mars jo ikke målet, Mars bare første steg. Vi skal jo erobre rommet, må vite.
Det sant. Warp speed, Captain Picard. Ja! Ikke sant?
Der vi.
«To boldly go where no man has gone before».
Ja.
Og på den tennladningen, Eirik Newth, så tror jeg kanskje vi skal takke for denne gangen.
Jeg tror vi gjør det fra hver vår romkapsel som fremdeles, men nå det veldig kort tid igjen, lander I Kazakhstan. Nå det kort Nei. Tid igjen. Vi skal oppgradere snart til første klasse.
Ja, nå synes jeg vi bør være litt fremadrettet her, Eirik, og si at vi lander pent på en eller annen lekter ute I Atlanterhavet og blir møtt av Budweisers og Burgers.
Yes, det høres ut som en mye bedre løsning enn de klamme hendene til hva han nå het, han litt ja, korrupte fyren fra Kazakhstan.
Snakkes!
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå.
Spis mulig,
altså. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.